Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, vuosi alkaa olla lusittu. Onko kainalot märkinä, Vesa?
Ei, nythän tässä on ihan hyvä lämmin hellä olo.
Minulla sen sijaan on kyllä erittäin märät kainalot. Sen verran kovaa on ollut meno. Perässä ei mennä pysyä.
Niin.
Kihkeä loppuvuosi.
Kyllähän tässä sanat ovat tulvineet taas tajuntaamme ja tekstit ja puheet.
Kyllä, ja vuoden loppu se on päätepiste. Päätepiste se oli siinä mielessä eduskunnassakin, että eduskunnan kuppilan Kaisu, hän on ollut siellä yli 40 vuotta muistaakseni töissä, niin jätti tämän eduskunnan kuppilan, ja nyt ovat kansanedustajat huolissaan siitä, että miten politiikkaa voi enää tehdä, kun Kaisu ei enää ole kuppilassa.
Jaa, voi että.
Tästä on ollut...
Jäikö Kaisu eläkkeelle?
Juu, ja Arhinmäkikin oli Twitterissä huolissaan, ihmetteli sitä, että... Joo. Että hän ei edes voi tietää sitä, että miten politiikkaa voi tehdä, koska Kaisu on ollut eduskunnassa jo ennen kuin hän on syntynyt.
No niin, totta. No mehän toivotamme Kaisulle erittäin hyviä eläkepäiviä. Tietysti.
Kyllä, ajat ne muuttuvat.
Ajat muuttuvat ja ihmiset siirtyvät syrjään jossain vaiheessa. Tietysti tällä politiikan puolella, niin kuin täällä aktiivisten toimijoiden puolella, tuntuu olevan ihmiset, jotka ei ikinä siirry syrjään. Seurasin esimerkiksi tuossa äskettäin A-studion keskustelua, jossa Mauri Pekkarinen oli entisenä ärhäkkäänä itsenään.
Ikihonka Mauri Pekkarinen.
Kyllä, ikään kuin. Mitään ei olisi tapahtunut.
Joo, no vuoden loppu, päätepiste, vuoden loppu myös syntymäjuhla, siis jouluhan tietysti syntymäjuhla, mutta se on myös soten syntymäjuhla, ainakin periaatteessa. Sotehan syntyi. Niin. Saapa nyt nähdä, syntyykö siis, jos se syntyy periaatteessa, että syntyykö se myös käytännössä. Se on näin erikoinen veijari tämä sote, kun se syntyy aina uudelleen. Moneskohan syntymä tämä oli jo? Oletko laskenut, Vesa, että kuinka monta kertaa sote on syntynyt?
En nyt siitä ole pysynyt oikein kärryllä, mutta nythän syntyi taas jotain yksimielisyyttä. Ja mua huvitti, kun tästähän somessa sitten riehannuttiin tästä syntymästä kovasti. Ja vähän on huolestuttanut, että miten nämä ihmiset jaksaa, jotka sitä nyt synnyttää. Tämä on ollut varsinainen pitkäkestoinen synnytys.
Pihtisynnytys suorastaan.
En tiedä, tehtiinkö tässä keisarin leikkaus vai mikä tässä tehtiin lopulta, mutta
Syntyykö kolmoset?
Mua kovasti huvitti, en nyt muista tarkkaa sanamuotoa, mutta Antti Kaikkonen twiittasi tästä, että sote on syntynyt ja kätilötkin voivat kohtalaisen hyvin.
Hyvä.
Et katselin sitä tiedotustilaisuutta sitten. Sehän oli ajoitettu tämän hallituksen tapaan niin myöhäiseen iltaan.
Ja niin kello 20.30.
Ja sen jälkeen karattiin lomille, että hankalia kysymyksiä ei voi paljon esittää.
Joo, 1,5 kuukauden joulutauolla ja pyhät päälle. Niin. Kritisoipa siinä sitten tätä vuosisadan suurinta uudistusta.
No kyllä esimerkiksi Ylen toimittaja Tiina Merikanto kyllä tarttui heti sotea sarvista ja kirjoitti analyysin, jossa sanoi, että alkuperäiset soten tavoitteet vaarassa. Tulossa on varsinainen jouluhimmeli.
Kyllä, joo. Ja
oli aika rajua tekstiä.
Niin, ja tämähän oli nyt vasta tämä ensireaktio, ensivastaanotto. Pyhät ja vuodenvaihteet tietysti himmentävät tätä poliittista debattia, mutta olettaisin, että kuntavaalien nurkilla kyllä viimeistään palataan oikein isosti ja isosti nimenomaan poliittiseen kamppailuun tämän soten ympäriltä eduskunnan päässä. Eduskuntakäsittely varmasti aika paljon nyt sitten määrittelee tätä huimaa kokonaisuutta, joka on todellakin tämmöinen huiman himmelimäinen kokonaisuus, todella hankala.
Kyllä se tiedotustilaisuus pikkasen kylmiä väristyksiä aiheutti, että siellä oli tietysti väsyneitä ministereitä vastaamassa. Kaikki kunnia heille, että ovat jaksaneet puurtaa tässä synnytyspuuhassa. Hurjia ilmauksia tuli. Siellä oli myös tämmöinen, kun Rehula taisi sanoa, puhua tämmöistä sote-digikehitysyksiköstä. Ja sitten mä aloin miettiä, että mihin se liittyy, mutta sitten tietysti on tämmöisiä seteleitä tulossa, sote-seteleitä, jotka ovat sähköisiä seteleitä. Mä ajattelin, että on hieno homma, mutta sitten tuntuikin jotenkin, että ahaa, mitä tämä tarkoittaa. Onko meillä oikeasti monenlaisia sote-seteleitä, on maksuseteleitä ja asiakasseteleitä ja näitäkö siellä sote-digikehitysyksikössä sitten puuhastellaan? Vähän tuli semmoinen Orwell-mainen olo taas kerran, että mitä uusi kieltä tämä on ja mitä nämä oikein meinaa. Nämähän on hirveän läpinäkymättömiä nämä sanat. Ja erittäin Orwell-mainen oli tämä puhe virastosta, joka valvoo kustannuksia, miten tässä nämä rahat liikkuu eri toimijoiden välillä, joita tuntuu olevan monenlaisia.
Ensinnäkin, missä se virasto no, sijaitsee? Aloitetaan siitä.
No en mä tiedä, se sijaitsee
se maakunnassa?
Jossain digitodellisuudessa.
Onko se maakunnassa vai valtiossa?
Se on varmaan virtuaalivirasto, mutta siinähän on tarkoitus, että nykyään...
Ai, se ei ole siis missään.
Ei, no valtion valvontavirasto Valvira on nykyäänkin olemassa.
Niin, se on valtiona aina, kyllä.
Ja sitten on aluehallintovirastoja, eli AVEja, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Niin nyt mä ymmärsin, että nämä yhdistettäisiin.
All right, minne ne menevät?
Syntyisi tämmöinen, en tiedä, syntyisi lupaohjaus- ja valvontavirasto.
Okei, lupaohjaus- ja valvontavirasto. Mutta siis...
Luovi!
Tiedätkö kukaan, missä se luovi sijaitsee?
No en minä tiedä, älä multa kysyä. Nyt sitten helmikuussa odotellaan vastauksia.
No niin, hyvä.
Mutta tuota, tavallaan tämä orwellimaisuus, että siis ok, meillähän on jo Valvira, joka valvoo. Mutta sitten, että tämmöinen lupaohjaus- ja valvontavirasto, niin... Kyllä se pikkasen niin kuin tämmöinen isoveli valvoo meininki ja kieli sieltä puskee läpi. Tässä oli aika hurjia. Mitäs ajattelit tämmöistä sanasta kuin valinnanvapauspalvelut?
Tulee mieleen tietysti se, että tämä itsepalvelu ja sen lisääntyminen tässä nykyisessä yhteiskunnassa, että kansalainen nyt on varmaan vähän ihmeissään näiden valinnanvapauspalveluiden edessä, kun ne on tarjoillaan tällaisen monimutkaisen häkkyrän kärjessä ja muutenkin tämä itsepalvelu ei välttämättä voi olla kansalaisen vahvinta ydintä.
Niin, mä ymmärsin, että tässähän oli alun perin hyvä tarkoitus, että vähentää byrokratiaa ja tehdä tavallaan suorat reitit asiakkaille, eli kansalaisille näiden palveluiden ääreen. Niin nyt tuntuu, että sitä byrokratiaa ei ole ehkä välttämättä pystytty vähentämään, vaan sitä niin pannaan niin uuteen kuosiin, tulee uudenlainen himmeli vanhan tilalle. Ja ymmärsinkö oikein, niin tämä valinnanvapauspalvelu tarkoittaa sitä, että nämä yritykset, jotka tarjoaa valinnanvapauspalveluja, niin niiden pitää rekisteröityä. Ja niitä valvotaan sitten, eli on valinnanvapauspalveluiden valvontaa.
Aikamoista.
Sote, niin.
Tässä ei auta muuta kuin toivoa, että syntyisi entistä ehompi himmeli. Se on varmaan ehkä vähän isompi kuin se vanha, hieman nuupahtanut olkihimmeli. Toivotaan, että se on hienompi ja kauniimpi, mutta tämä nyt kyllä luvalla sanottuna lepää tällaisen hurskaan toiveen varassa kyllä, ainoastaan, ettei tästä osaa sen kummempaa sanoa.
Tiina Merikantokin tässä jutussaan sanoi, että byrokratiaa ja erilaista hallintoa tulee olemaan edelleenkin paljon, ja se mikä häntä tuntui huolestuttavan, niin tämä on monimutkainen ja monitasoinen ja sekava malli, ja sitten tämä, että koko Suomesta ollaan tekemässä koelaboratoriota tavallaan niin kuin markkinoilla toimiville yrityksille. Mm. Että miksi tätä ei kokeiltu esimerkiksi yhdessä maakunnassa ja niin edespäin ja niin edespäin.
No toinen piirre, mikä liittyy tähän soten syntymään, se oli huvittavaa, kun Twitterissä heti esitettiin tätä, oliko se Juha Sipilän vuoden takaista twiittiä, että sote on syntynyt ja hymyilevä pääministeri siinä vieressä. Se oli hauskaa, mutta joka tapauksessa tämä, paitsi että Sipilä on riemuunut tästä sotesta, hän Helsingin Sanomien haastattelussakin kertoo nyt olevansa varsin tyytyväinen. Isot hankkeet, erityisesti sote on nyt saatu pulkkaan. Olo on hyvä. Kenties sitten pääministeri on puskenut niin sanotusti hartiavoimi töitä kulisseissa, on esiintynyt tänä takaraja Sipilänä todennäköisesti, koska väitti työskennellensä tiistaina aamu 4 saakka soten eteen töitä. Tästä nyt tulee tietysti tämä mieleen tämä ajatus siitä tästä yleisestä lainsäädännön tasosta, että kuinka kannattavaa se on nyt sitten niin kuin pikkutunnille saakka valvoa monimutkaisten asioiden äärellä, kun ajatuskaan ei välttämättä enää pysy perässä. Niin. Tai sitten järjestää näitä tärkeitä isoja infoja juuri ennen joululomelle karkaamista, kuten tämä sote-info, tai kuten keskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, joka sekin pikapikaa nyt sitten rullattiin läpi eduskunnassa. Siitä moni oli aika närkästynyt, että tämä oli häpeällinen ajankohta tälle keskustelulle.
Vietkö sä nyt keskustelua siihen suuntaan, että meidän pitäisi puhua lainvalmistelun laadusta?
En tiedä.
Oliko tämä vihjailua?
Takaraja Sipilästä on puhuttu paljon ja tietysti on puhuttu siitä, että kiireellä tehdään tätä lakia.
Siis nythän tässä nyt on tietysti paljon käyty tätä keskustelua perustuslain asemasta ja on puhuttu perustuslain lakifundamentalismista ja on puhuttu lainvalmistelun huonosta laadusta ja halusin tässä ottaa esiin erään artikkelin, joka mun mielestä valaisee tätä vähän niin kuin taustottaa ja antaa perspektiiviä tälle lainvalmistelu- ja perustuslaki- ja perusoikeusasialle.
Pohjustan tätä sen verran, että oletko nyt ikään kuin punomassa ajatusta siitä, että tämä takaraja Sipilä ei ole niin kauhean harvinainen ilmiö suomalaisessa politiikassa?
No ei se nyt sitten loppujen lopuksi, että kyllähän lainsäädännössä on aina, se lainvalmistelussa on myös se poliittinen puoli. Tavallaan tulee poliittista painetta, tulee niin sanottuna, että lainsäädäntöön kuuluu poliittinen ohjaus. Jos se ohjaus esimerkiksi on hyvin tempoilevaa, että yhtäkkiä vetästäänkin joku suuri idea ja aletaan väsää lakia, kun entinenkin laki on vielä samassa paikassa tekemättä. Niin tämähän tarkoittaa, että se poliittinen ohjaus voi olla tempoileva, se voi heikentää sitä lainvalmistelun laatua ja aikataulut, takarajat on hirveän tiukat. Mm. Mutta luin tosiaan oikeushistorian dosentti Markku Tyynilän kirjoitusta Noin 200 vuotta Suomen lainvalmistelua, huonojen lakien kronikka.
200 vuotta huonoja lakeja.
No kyllähän tässä nyt Tyynilä tuo hyvin hienosti esiin tässä artikkelissa.
Varsinainen maamme kirja.
Niin, että aina, lainausmerkissä aina, lainvalmistelua on moitittu ja aina siinä on ollut ihan todellisia ongelmia. Aina on ollut kiireitä, aina on ollut paineita. Ja tässä on aika hauska esimerkki, kun itse Mannerheim kirjoitti aiheesta. Hän oli itse hallituskonselin ohjesääntöä laativassa komiteassa mukana ja sitten tätä ohjesääntöä hän myöhemmin kuvasi, että tämä oli hätikkötyö.
Hätikkötöitä.
Eli laaditti niin nopeasti, että
tuli sutta ja sekuntaa.
Niin, ja
Mannerheimin mielestä.
Tyynillä sanoi, että laadittiin niin nopeasti jopa, etteivät nykyiset valmistushankkeet yllä semmoiseen tehokkuuteen. Mutta tämä Tyynillä artikkeli on pikkasen tässä vanhentunut, että mä luulen, että tämä on 2008 vuodelta, että nyt Sipilän hallituksen aikana ollaan taas päästy tähän samaan tehokkuuteen.
Hän ei ole nähnyt takaraja Sipilää.
Ei ole nähnyt tätä kirjoittaessaan tulevaisuuteen. Ja sitten kun on tämä oikeuskansleri jupakka tässä, että mitä oikeuskansleri, miten hän puuttuu. Nythän on pitkään jo oikeuskanslerin kertomuksissa ja myös suppeammassa julkisessa keskustelussa puhuttu siitä, että koko ajan on tullut moitteita sieltä suunnalta, että valmistelu pitäisi olla parempaa ja lakien pitäisi olla selvempiä.
Ja perusoikeuksia ei kunnioitettaisi.
Niin se oli nyt se erityismauste tässä keskustelussa, mutta tässä Tyynillä esittelee esimerkiksi tapauksen vuodelta 1927, jolloin oikeuskanslerina oli Axel Charpentier, en tiedä miten äänetään. Charpentier puhui tämmöisestä alinomaisesta hämäristä ja toisilleen vastakkaisista säännöksistä. Hän kirjautti näitä sitten vielä muistiin ja tästä Charpentierin asemasta, eli oikeuskanslerin asemasta käytiin silloin kovasti keskustelua. Ja jo silloin perustuslakivaliokunta myönsi, että näitä puutteellisuuksia on ollut kaikkina aikoina pienimmässä tai suurimmassa määrin olemassa.
No niin.
Tämä oli 20-luvulta.
Olemme syvä historiallisen poliittisen kysymyksen äärellä kyllä. Nyt, kun taivastelemme tätä jonkkakeissiä.
Kyllä joo, ja ei siinä siis sitten tässä sekin, että näitä erilaisia projekteja ja tämän tyyppisiä, että parannettaisiin tätä, niin niitäkin on ollut jo vuosikymmeniä ja koko ajan on menossa. Että 60-70-luvulla on useita lainvalmistelun parantamishankkeita ja tälläkin hetkellä on menossa useita. Lainsäädännön kieleen on kiinnitetty huomiota työprosesseisiin ja nimenomaan siihen, että mitä se poliittinen ohjaus siinä merkitsee.
Ja uutta lainlaatijan opasta kirjoitetaan paraikaa. Entinen taitaa olla vuodelta 2004.
No erinäisiä oppaita on. Ja se mikä on kiinnostavaa, kun nyt on puhuttu siitä, että miksi Jonkka ei nyt ole kirjauttanut näitä moitteitaan näissä istunnoissa sitten.
Niin, sehän on tämä kuuma peruna tässä nimenomaan, että kun ei löydy tätä puumerkkiä pöytäkirjasta, niin. Minkä takia ei löydy eriävää mielipidettä, miksi hän ei ole sitä kirjannut?
Niin, nyt Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen on perustuslakiblogissa aika hyvin valottaneet tätä puolta, eli vaikka oikeuskanslerin kertomuksessa kerrotaan, että on puutteita, niin hän ei kuitenkaan, oikeuskansleri ei ole kirjauttanut sitten pöytäkirjoihin näitä mietteitään. Ja tässä nostetaan esiin vuosi 2004, jolloin oikeuskanslerina oli Paavo Nikula. Ja hän kirjautti sitten tämmöisen puutteen valtioneuvoston pöytäkirjaan. Oikeuskanslerin Nikula oli pitänyt tätä ratkaisua, että Kemiharan suot jätetään pois Naturasta, niin hän oli pitänyt sitä oikeudellisesti kestämättömänä. Ja hän kirjautti tämän sitten, ja tätä pidettiin erittäin järeänä keinona.
Käytti lekaa niin sanotusti.
Kyllä joo, ja siitä tuli kova keskustelu. Sitten taas tämä oikeuskanslerin menettely käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa, että ylittikö hän valtuuksia.
Toimiko hän lain puitteissa niin, tai ohjeidensa puitteissa, tehtävänsä puitteissa.
Nyt siis yksi ehkä selitys siihen sen jälkeen, vuoden 2004 jälkeen näitä ei ole kirjattu, niin on ehkä tämä keissi, että oikeuskansleri on ollut tullut entistäkin varovaisemmiksi tämän työkalun käyttämisessä. Nythän julkisessa keskustelussa on ihmetelty ja vaadittu, että miksi hän ei ole kirjannut näitä moitteitaan. Aika sekavaa ja hämärää tämä on. Ja siis tavallaan se, että mä en näe tässä mitään mustavalkoista, niin kuin tämä nyt kärjistyy esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa hyvin mustavalkoiseksi syyttelyksi ja politikoinniksi ja niin edespäin. Niin nämä on hyvin monimutkaisia juttuja ja meillä ei tavallaan ehkä ole semmoisia prosessejakaan, miten näitä järkevästi hoidettaisiin.
Kyllä, ja erittäin monimutkaista juridista harkintaa, jonkahan nyt on tietysti sairaslomalla, ja kun hän sieltä palaa, niin varmasti valottaa hieman enemmän kokonaisuutta, mutta kyllä se todennäköisesti, ainakin noin inhimillisesti ajatellen, niin sen voi ajatella näin, että jos vaarassa on se, että omia toimia aletaan sitten perkaamaan perustuslakivaliokunnassa nurkkia myöten, niin saattaa olla, että se lisää tätä harkintaa sen suhteen, että minkälaista lekaa haluaa käyttää.
Politiikka Radio.
No niin joo, tämä loppuvuosi, se on melkoinen vuosi ollut. Minkälaisia sanoja tässä nyt on oikein ollut huulilla pitkin syksy? Aika no niin. Paljon monenlaisia.
Lähdetään sitä sotesta, sehän on kiinnostavaa sen takia, että se on tämmöinen lyhennesana, joka tavallaan niin kuin moni enää muistakaan, mistä se tulee, puhutaan vain sote-ratkaisusta. Ja loppukesästä meille ehdotettiin aika usein tämmöistä kikyä päivän politiikan sanaksi, ja näitähän on muitakin ollut, sote, kiky, erva. Ja sittenhän euroeroon liittyen on tietysti nämä brexitit ja fixitit ja mitä mikä se oli?
Italexit
ja
kyllä.
Ties mitä. Tämähän tuo tietysti mieleen taas sen Orwellin, vanhan kunnon Orwellin ja uuskielen, koska siellä yhtenä piirteinä esitettiin just se tämmöinen lyhenteiden käyttö, joka niin kuin hämärtää ja sumentaa. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen mini-love, eli se oli, tarkoitti rakkauden ministeriötä.
No niin.
Tämmöinen lyhennesana. Kyllä. Näitä on ollut paljon.
Ja niitä muuten EU:ssa, jos oletko Vesa tuohon EU:hun perehtynyt kuinka paljon, niin se on varsinainen akronyymien helvetti.
Kyllä, joo, ja on niitä Suomessa, kun aletaan miettiä, niin meillähän on kaikki puolueiden nimet. Niistähän puhutaan lyhenteinä ja meillä on kaikkia ammattijärjestöjä, niin meillä on PAMia ja SAK:ta
jytyä
ja pytyä.
Skalia ja.
Että kyllähän me rakastetaan näitä lyhenteitä.
Juu, ne on hienoja.
Ja tavallaan välillä vaan miettii, että hämärtyykö siinä sitten tavallaan se, mitä siellä taustalla on.
No kylläpä juu.
Ja no joo, nämä kikyt ja nämä on tietysti ollut ja koko ajan ollut myös, aika paljon ollut esillä myös tämmöinen, täytyy palauttaa mieliin, Miikka Korventausta ehdotti joskus, olikohan se elokuussa, tätä kaverikapitalismia, mikä oli mun mielestä erittäin kiinnostava sana. Ja nyt pengoin sitä vähän lisää sen niin kuin etymologian kannalta. Sehän on ilmeisesti muodostunut sanasta kamraati ja toveri, tämä kaveri. Eli se on ruotsalainen kamraati ja venäläinen toveri.
Paiskaavat kättä tässä.
Siitä on tullut suomalainen kaveri. Itä ja länsi kohtaavat Suomessa myös sanatasolla. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, kun Antti Rinne on syyttänyt hallitusta kaverikapitalismista. Lindman taas on puhunut sulle mulle politiikasta, niin tässä Suomeen tämä sana kaveri oikeastaan tuli vasta 1800-luvun loppupuolelle Lönnrotin tuomana. Se, mikä on hauskaa, Lönnrotin sanakirjassa kaveri merkitsee varasta. Mitä tästä pitäisi päättää? Varaskapitalismi. Että onko tässä nyt vähän niin kuin Rinteenkin ajatus, että tässä vähän nyt valtion yhteistä omaisuutta siirretään kaverin taskusta toisen kaverin taskuun ja päinvastoin.
Uskotko, että demarit ovat tätä oppositiopolitiikkaansa näin syvällisesti miettineet?
No, ne on varmaan lukeneet etymologista sanakirjaa tässä.
All right.
Mitäs muuta? Asioista on puhuttu.
Niin, asiakeskeisyydestä lähti syksy liikenteeseen. Tämä asiakeskeisyys on mielenkiintoinen asia. Siitä herää mieleen tietysti tämä keskustelu siitä, että väite siitä, että eläisimme totuuden jälkeistä aikaa ja tämä totuus olisi inflatoitunut tai sillä ei olisi enää mitään merkitystä politiikassa.
Tästä on paljon puhuttu ja mekin taisimme ottaa vähän sitä kantaa, että ei meillä koskaan ole ollut sitä totuuden aikaa. Ei voi olla totuuden jälkeistä aikaa. Ehkä tämä on totuutta edeltävää aikaa. Ehkä me päästään joskus siihen totuuden aikaan.
Kohti totuutta.
Niin. No, tässähän mä olisin valmis ojentamaan Slunga Poutsalolle tämmöisen vuoden sammakkopalkinnon.
Niin, tämä oli siis Slunga Poutsalon tämä, että perussuomalaiset ovat asiapuolue, niin naiset ei tykkää äänestää perussuomalaisia. Tämä oli tämä syksyn, muistaakseni elokuun perussuomalaisten kesäkokouksen ympärillä annettu, niin. Tiimoilta annettu lausunto.
Naiset ei niin asioista tykkää, kun ne on semmoisia tunneihmisiä.
Asiat ja tunteet.
Myönnettäisikö tämmöinen palkinto nyt ensimmäistä kertaa? No, politiikan sammakko.
Jaan mielelläni kaikkia mahdollisia palkintoja.
Joo.
Se on tapa kannustaa.
No sammakoista tuli mieleen strutsit. Jos aasinsiltoja haetaan, nyt on kaikki eläimet pelissä kohta.
Niin, sammakoista tulee mieleen strutsit tästä totuudesta ja asiakeskeisyydestä tuli taas mieleen Trump. Kumpaan suuntaan mennään?
Mennäänkö samaan suuntaan? Siis jos tuosta strutsista sanoisi, niin jossain vaiheessa syksyllä puhuttiin strutsipolitiikasta Politiikkaradiossakin ja tarkoitettiin sitä, että
pistetään
pääpiiloon ja odotetaan, että työttömyys hoituu ikään kuin että itsestään, että ei ratkaista sitä ongelmaa. Ja ehkä tämä laajemminkin kuvaa vähän tätä aikaa, että toisaalta on sitten tämmöisiä hyvin populistisia ratkaisun esittäjiä ja sitten on taas näitä, joiden koetaan ikään kuin että ne ei tee mitään.
Niin, laittavat päänpensaaseen.
Niin, että olisiko tässä nyt yhteys tähän Trumpiin, että hänhän näyttäytyy tämmöisenä ei-strutsina, vaan että hänellä on ratkaisu kaikkiin, tehdään näin, näin ja näin, ja julistaa hyvin selväsanaisia niin kuin ratkaisuja, jotka toisaalta on niin kuin täysin niin kuin postfaktuaalisia.
Niin, puhuu löpölöpöä koko ajan.
Perustuu postfaktuaalisiin argumentteihin.
Joo, Trumpista on puhuttu paljon, Trump ja Trumpin trytk.
No niin, eli siinä on taas sitten tämä yhdistettiin, mentiin niin kuin Valtameren, rakennettiin silta Valtameren yli.
Ketkä siinä kättelevät? No, siinä. Trumpissa ja Trumpin trytkyssä.
Tietysti siinä Trump ja Jytky. Eli
Soini.
Soini ja Trump, ja nythän saatiin uutinen, iloinen uutinen myös siitä, että Trump tykkää suomalaisista ja Timo menee rukousaamiaiselle.
Joo, toivotaan kaikkea hyvää transatlanttisille suhteille jatkossakin. Soini on vasta valmistautumassa näihin kuntavaaleihin. Trump sen sijaan kävi tiukan vaalikamppailun ja lanseerasi monen näköisiä sanoja siinä, mutta näitä soinismeja ovat olleet hieman kortilla, mutta kyllä niitä muutama löytyy tästäkin syksystä.
Niin,
heti alku syksystä budjettiväännös.
No sehän oli tämä, viittaat varmaan tähän, kun käsiteltiin veneveroa, sehän oli persujen suuri voitto budjettiväännössä, että Soinin sanoja siteeraten, nyt herrojen huvikuunarit ja juppikootterit ovat tästä lähtien verolla.
Joo, tämä huvikuunarithan, siitä puhuttiin paljon, mutta sitten sen jälkeen ruvettiin puhumaan skoottereista, veneskoottereista vai mistä oikein. Ja mikä se sellainen?
No nythän tässä on uusi käänne tietysti tullut tähän, eli Soini on nyt kyllästynyt, että puhutaan skoottereista. Tässä oli väärinkäsitys, että hän ei ole niin kuin skoottereita panemassa verolle. Näitä maalla kulkevia, ilmeisesti hän on siitä hermostunut, niin hän totesi tuossa muutama päivä sitten, että juppikootteri on vesijetti. Että kyllä minä sen tiedän, mitä se tarkoittaa. Olen itse tämän termin kehittänyt.
No niin.
Eli se on siis vesiskootteri, jolla huristellaan vesiä pitkin. Tämähän on.
Eli nyt tiedätte, ne menevät verolle. Joo, niihin tulee lisävero.
Nimenomaan juppikootteri.
Ei skootteri.
Kyllä.
Ja jos ostatte sellaisen isomman puoleisenkin skootterin, niin no joo, onko siitä jo mennyt vero? Nyt en tiedä.
Ja siitä en minäkään tiedä niin tarkkaan, mutta soinismeja ja trumpismeja on ehdotettu. Ja olisiko myös Lindströmismejä?
Niin.
Yksi ministeri Lindströmin sanoista oli tämä koppi. Myös Trump puhui kopeista, mutta se oli pukukoppi.
Kyllä, pukukoppi puhetta, joo.
Mutta
näin on, Lindström, sekin tosissaan.
Lindströmillä kaikki liittyy kaikkeen näköjään. Lindström halusi ottaa kopin työttömistä. Mitäs tästä muistat? Se oli syyskuussa muistaakseni.
Muistan. Työllisyystyöryhmän mietintö tuli ja puhuttiin näistä työvoimapalveluista. Joo.
Siinä oli jännä se, että hän puhui, että otetaan koppi työttömistä, niin tämän metaforan jälkeen, tätä metaforaa on alettu käyttää nyt, olen tein huomioita, niin aika laajasti. Eli tavallaan ministerin puheella on vaikutuksia. Omitaan ainakin näitä sanoja ja ilmauksia.
Oletkin nyt aivan tosissasi, että ministerin puheella on vaikutuksia.
Kyllä. Hei, nyt halutaan ottaa oppi muun muassa työelämän kehittämisestä. Halutaan ottaa koppi työelämän murroksesta. Halutaan ottaa koppi keskusteluista. Halutaan ottaa koppi asiakkaista ja niin edespäin ja niin edespäin. Nyt otetaan koppia kaikesta.
Kyllä.
Eli ja toinen, millä on ollut merkitystä, oli Olli Rehnin ilmaus. Muistatko sen?
Muistan. Kuinka voisin sen unohtaa? Se oli siis tämä, tuossa nyt kun kaivan sen näistä papereista, niin täällä se on. Joo, eli tämä liittyy yhtä lailla tähän työttömyysturvatyöryhmän umpisolmuun. Siis tämä oli vaikea työryhmä tämä, mistä sitten Lindströmkin oli osallisena siinä puuhassa. Se päätyi umpisolmuun, tai niin, se päätyi hankalaan tilanteeseen, johon Olli Rehn totesi, että ei tässä nyt ihan vielä konkelossa olla.
Näin on. Ja tosiaan tämä konkeloesimerkkejä on nyt sitten tullut aika paljon, että ties mikä asia milloinkin on konkelossa. Että
niin.
Tällä tasolla tietysti tämä politiikan kieli vaikuttaa muuhun kielen käyttöön aika tehokkaasti.
Kyllä, nyt puretaan näitä vaarallisia tilanteita Kyllä. politiikassa tehokkaasti kuin konkeloita konsanaan.
Mutta sitten on joitakin sanoja, jotka tuskin jää elämään, niin kuin ministeri Rehulan käyttämä hoitoisuus.
Niin, no se on tätä orwellilaista sote-kieltä.
Se alkaa nyt lähentyä sitä, että se ei ole millään tavalla läpinäkyvä, kuka hoitaa ja ketä ja mitä prosesseja siellä taustalla on. Että hieno sana ja orwellimaiseen tapaan tavallaan niin kuin johtimia käyttäen muodostetaan uusia sanoja, jotka ei avaudu ei sitten millään. Että ne on varsinaisia merkitysten pirun nyrkkejä.
Onko tässä sote-uudistuksen hahmottelua? hahmottomuudessa siis kysymys pikemminkin hahmottomasta kielenkäytöstä vai hahmottomista rakenteista?
Joo, niin.
Oletko miettinyt?
No kyllähän sitä sopii miettiä, mutta kyllähän siis, jos lähestytään nyt näitä tuoreempia sanoja, mitä nyt on ehdoteltu, niin tämä hoitoisuus tuo mieleen.
Joo, ennen kuin mennään näihin tämän viikon aivan tuoreimpiin sanoihin, niin pitää vielä tietysti kysyä se, että mikä on syksyn poliittinen päin.
Ai niin, joo. Olisiko se takki, jota käännetään aina?
No, se on aina, tietysti. Se on aina muodissa.
Kestojuttu, joo.
Ja mutta nyt tämä aivan muodikkain.
Otanpa tästä nyt hatu. Hetkinen, vetäsen hatusta pipon.
Pipon, totta kai. Niin, Terrafame-pipon.
Kyllä, joo.
Syksyn poliittinen päihin.
Nälkämaa-pipo on ollut kovasti esillä.
Niin, Sipilän päässä näytti oikein hienolta.
Politiikka Radio.
All right, joo. Otetaan kiinni tästä viikosta. Tässä on nyt ruodittu kovasti näitä syksyn mittaan esillä olleita politiikan sanoja. Vilkaista kielenkäyttöä, hienoa. Mutta tälläkin viikolla on jotain tapahtunut, kuten tiedämme, sote-uudistuksia ja muuta vastaavaa kiistelyä perustuslaista. Mm-hmm. Minkälaisia sanoja on kuulijat meille ehdottaneet?
Täällä on hyviä sanoja. Paavo Väyrysen inklusiivinen puolue, etiikkapäällikkö taitaa liittyä näihin Yle-kähinöihin. Valinnan vapautta on ehdotettu. Sitten näitä jo vähän käytiin, sote-seteliä on ehdotettu. Mitäs muita meillä olikaan? Perustuslaki.
Kyllä, ja fundamentalismia on ehdotettu.
Mutta
niin, tällä viikolla just tästä orwellimaisesta kielenkäytöstä, nyt kun ollaan tässä puhuttu, niin on yksi tokaisu ylitse muiden, ja se tulee tietysti pääministeri Juha Sipilältä.
Totta kai, eli meillähän ehdotettiin tämmöistä sanaa kuin uudistamisvelka, mutta Sipilä taisi puhua uudistamattomuusvelasta itse asiassa. Ja hän sanoi, että hallitus on yrittänyt ottaa kiinni vuosia tekemättä jätettyjen uudistusten vaatimaa uudistamattomuusvelkaa.
Nyt on aivan pakko kelata vähän taaksepäin. Siis mitä tarkoittaa uudistamattomuusvelka? Siis tarkoittaako se sitä, että meillä on tehty liikaa uudistuksia? Eli meillä on kertynyt uudistamattomuusvelkaa vai?
Hyvätahtoinen tulkinta on se, että Sipilä halusi sanoa, että meillä ei ole tehty uudistuksia nyt vuosikausiin. Ja sen takia hallitus vetää nyt tätä tekee näitä hätikköpäätöksiä.
Oliko Sipilä liian nokkela tässä sanassansa?
No, tässä nyt käy nyt oikeastaan niin, että tavallaan niin kuin kompastuu omaan nokkeluuteensa, että uudistamattomuusvelka ei kyllä ihan avaudu, niin kuin sanoit, niin jos se tarkoittaa sitä, että on tehty liikaa uudistuksia, niin ei se varmaan se ollut se tarkoitus, vaan tarkoitus oli sanoa, että
ei kuulosta Juha Sipilältä.
Ei, on tehty liian vähän uudistuksia. Eli nyt me on varmaan löydetty semmoinen tavallaan pirun nyrkki, jota edes me emme pysty panemaan päreiksi.
Toivottavasti Sipilä antaa tähän meille sellaisen selkokielisen ja mielellään tällaisella sopivilla ohjeella varustetun selvityksen. Päivän politiikan sana. Uudistamattomuusvelka.
Politiikka Radio.
Noin, näin se vierähti Politiikka Radion puheet päreiksi tuokio tänään, mutta hei, yksi asia on vielä käsittelemättä. Mikä oli viikon, tai itse asiassa vuoden kovin poliittinen puhe?
No kyllähän se oli.
En ole maininneet sitä vielä
ei,
ollenkaan.
Ei, mutta nyt täytyy hehkuttaa sillä lyhyesti ja hyvän joulumielen hengessä. Tämä vuodesta 1983 muistaakseni alkanut traditio eduskunnassa, niin sanottu kuttupuhetraditio.
Se pidettiin jälleen tällä viikolla. Olikohan se nyt sitten tiistai-iltana, kun maa- ja metsätalousbudjettiluokka käsiteltiin tai saatiin loppuun saakka käsiteltyä eduskunnassa.
Meillähän on tämmöinen traditio, että pirkanmaalainen kansanedustaja pitää sen luokan, pääluokan käsittelyn viimeisen puheenvuoron ja se käsittelee kuttuja. Ja tällä kertaa kansanedustaja Pertti Hakanen piti tämän kuttupuheen ja hän sanoi, että Tyrväällä syntyneenä täytyy sanoa, että tämä loukkaa, kun kutusta ei ole vielä puhuttu sanaakaan ja hän nyt korjaa tämän asian ja hän kehui siinä kuttua erittäin jaloksi eläimeksi, joka lypsää 5 litraa maitoa päivässä ja ottaa jopa huikkaa omista utareistaan tarpeen tullen.
On se hieno eläin.
Mutta tässä on nyt...
Ja on se hieno puhe.
On se hieno puhe. Ja kyllä mä nyt kovasti toivoisin, että tästä tulisi koko kansaa yhdistävä poliittinen puhe. Tämähän on niin ihan merkkitapauksia.
Ehdottomasti, siis tasavallan presidentin uuden vuoden puheen rinnalle.
Kyllä, ilman muuta, että tämä on niin se vuoden päättävä puhe ja sitten presidentti pitää vuoden avaavan puheen. Ja tässähän tämän puheen merkityksellisyyttä korostaa myös tässä eduskunnan puhemiehen toiminta. Eli Mauri Pekkarinen oli vuorossa varapuhemies ja hän keskeytti kuttupuheen.
Okay,
tuliko liikan kovia sanoja? Hän taisi viitata tämä Pertti Hakanen esimerkiksi Arto Pirttilahden aiempaan puheeseen, jossa hän kehui, että Pirttilahti käsitteli erittäin ansiokkaasti kuttua viimassa.
Ok, selvä. Tämäkö nyt sitten, tähänkö Pekkarinen sitten päätti puuttua, että no niin, suuta soukemmalle.
No mä en nyt ihan varma, oliko se tässä kohti, mutta Mauri Pekkarinen keskeytti puheen ja totesi, että pyydän saada ilmoittaa, että teidän puheenvuoronne pituudella ei ole sitten takarajaa.
Politiikka Radio.
All right, no niin, vuosi 2016 alkaa olla paketissa tai joulua ja välipäiviä ja uutta vuotta vaille paketissa.
Eikä tässä himmeli hommiin sitten
niin,
vaan.
Niin, mutta kuin hyvää joulua vaan itse kullekin. Ja puheet päreiksi tuokioit palailevat taas ääneen uusin jaksoin ensi vuoden puolella. Kuttupuheesta siirrytään tasavallan presidentin uuden vuoden puheeseen.
Siitähän me perinteisesti lähdemme liikkeelle.
Perinteinen kaava.
Kyllä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.